Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung muka surat 6, teknik umum merawat masalah gangguan jin. Teknik umum merawat masalah gangguan jin. Masuknya jin ke dalam tubuh manusia dapat diketahui melalui tanda-tanda berikut. Benda itu masuk dalam badan manusia, sudah pasti ada tanda. Jadi tanda-tandanya tercatat di dalam nusa kita. Pertama, orang yang kerasukan jin akan menutup matanya rapat-rapat atau membeliakkan matanya lebar-lebar tanpa berkelip atau meletakkan tangannya di atas dahinya atau di atas matanya. Maknanya apabila kita rawat, matanya jadi, kita suruh pejam, dia akan lagi rapat. Lepas tu dia tutup, goli matanya boleh berjalan. Tengahnya dia tutup tapi goli matanya ini berjalan. Bola matanya pusing sana, pusing sini. Ataupun dia buka. Kita baca saja itu. Buka mata sebesar-besar terbeliakkan depan mata kita. Tengok itu semacam. Kadang-kadang dia lesing kita. Tak sempat kita nak apa, dia tabok kita. Ada yang macam itu. Terus dia lempang. Itu tanda-tandanya. Ada yang terus bangun daripada kita, larikan diri. Sebab kena jaga, kalau nak rawat, kena pasti kita punya pintu tutup. Sebab ada yang jenis ganas, kita baca saja dia keluar tingkap lari. Kampung dia terjun tingkap pun ada. Pernah satu pesakit saya, saya bacakan saja dia keluar lari masuk hutan kelapa sawit, hilang. Saya tak sanggup kejar, badan dia besar. Dia cakap dengan keluarga dia macam mana ni? Saya kata tak apa, nanti dia balik sendiri. Jadi saya bacakan, dia buka kasut dia, saya nak buat apa, dia lari masuk kebun sawit. Terus tak dapat kejar. Ada yang lari terus pergi ke sungai. Itu dia. Jadi maknanya itu persediaan kadang-kadang jenis liar jin tu, dia bertindak begitu. Setelah itu kita yang ada pengalaman, kita tahulah apa nak buat. Seluruh tubuhnya menggigil dan menggeletar dengan keras atau gemetar amat lemah pada kedua matanya. Kadang-kadang dia goyang, kita baca dia goyang-goyang-goyang, kadang-kadang matanya dia bergoyang, tak berhenti-berhenti. Goyang-goyang-goyang-goyang, mata tak berhenti. Ini ada tanda . Kalau budak kecil biasanya kita bacakan Quran, dia garuk tutup mata. Budak kecil biasa gitu dia tutup. Dia tiba-tiba jadi gatal. Dan kadang-kadang dia keluar imus banyak. Kalau orang dewasa biasa dia keluar imus jadi banyak. Jadi macam sesama. Itu antara simptom tanda. Tiga, menggerakkan anggota tubuhnya dengan keras atau mengibas-ngibaskan tangannya seolah-olah ingin menjatuhkan sesuatu dari badannya. Kita baca tadi. Lalu putus-putus. Tak sebenarnya dia akan jadi begitu. Mana sudah ada benda dalam tubuh. Empat, berteriak dengan kuat. Jerit-jerit ke, minta tolong ke, panas ke. Panas. Ataupun sejuk. Ataupun jangan bunuh aku dan sebagainya. Akan terdapat tiga petanda selepas membaca ayat ruqyah pada pesakit seperti berikut. Jadi lepas kita bacakan ayat ruqyah, buku ni, kita jumpa tiga perkara pada kebiasaannya. Pesakit akan kesurupan dan ada jin bercakap melalui lidahnya dalam keadaan ini. Hadapilah jin tersebut dengan cara berikut. Jadi maknanya, kenapa kita bacakan dia jadi kesurupan, jadi histeria? Bukan benda dari luar datang masuk, tak ada. Benda yang dah sedia ada di dalam tu, dia terus jadi pekik-pekik jadi histeria. Jadi ada orang salah, dia kata dia silap. Dia kata, buku ni ada jin, kata dia. Itu baca je jin datang. Bukan jin datang. Benda tu memang ada. Sebab tu, orang yang sihat tak ada apa, dia baca tak ada apa. Macam-macam Quran. Ini semua petikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi begitu. Jadi, dia akan kesurupan sebab benda tu memang dia ada dalam badan. Jadi kalau ada tu, jangan peliklah. Memang begitu keadaan dia. Hadapilah dengan tenang. Kemudian apabila jin tu bercakap, dia kata lepaskan aku ke, jangan bunuh aku ke, kita kena hadapi dengan relax, tenang. Itu dia. Panggil dia pun kena tegas lah. Jangan, abang dari mana? Panggil jin tu abang. Makcik dari mana? Mak Haji tu. Di mana panggil abang-abang sekarang? Kau dari mana? Mesti kena tegas tanya. Abang dari mana? Kita tanya. Pesakit akan kesurupan dan kita tanya. Pertama, tanyakan berapa soalan di antaranya. Beberapa soalan antaranya ialah, siapa nama awak? Ini sebagai apa? Sebagai permulaan untuk kita berkomunikasi dengan dia lah. Supaya dengan cara ni kita dapat suruh dia pergi dengan lembut. Nama awak siapa? dia nak jawab ke tak nak jawab tu pulang. Kadang-kadang dia jawab betul, kadang-kadang dia entam aja. Nama kau siapa? Sudin gitu dia. Kenapa kau terkucil gitu dia? Siapa nama kau dia? Sudin ke, Ahmad ke, Suzi ke, eh? Dia jawab. Kadang-kadang dia kata datang daripada apa? Daripada negeri barat, dari Eropah, nak dia kata. Pernah saya jumpa, eh? Dia kata dia Eropah. Apa agama kamu? Kemudian ada pilihan ia dengan sesuai dengan agamanya. Jadi kita tanya, kalau dia kata aku agama Kristian, adakah ajaran agama kau izinkan ke ganggu orang? Mesti dia kata tak izinkan. Kenapa kau buat? Aku suka dia. Kalau dia Islam, Islam larang kau buat perkara ini, kenapa kau buat? Dia kata aku tak tahu. Ataupun dia kata sebab dia kata aku dulu. Macam mana dia kata kau, dia lempar aku dengan kulit pisang ke, kata dia. Atau dia buang apa, dia baling batu kena kepala aku. Tengok macam-macam jawapan dia akan bagi. Jadi kita maknanya perawat nak kena lebih bijak daripada dia. Kena matikan hujah dia dengan bijak. Bila dia sudah sedar dia bersalah, kita suruh dia taubat. Kebanyakan juga dia taubat, dia keluar dan tak datang lagi. Kecuali yang sihir ni kadang-kadang degil. Sebab dia sudah masukkan janji dengan tuan dia. Kemudian boleh tanyakan di mana letaknya sihir. Kalau kau datang dari tukang sihir, kau ada buat sihir kat rumah ni tak? Kadang-kadang dia cakap benar ada. Di sini, di sini. Kita pergi korek, pergi tengok. Kadang-kadang ada betul, dia kita hapuskan. Tapi dia ni cukup banyak bohong. Kalau dia cakap 100 yang betul, kadang-kadang satu je. Kadang-kadang dia cakap 1000 pasal yang betul satu je. Apa dia? Aduh, sakit. Itu je betul. Kita bedal dia dengan rotan. Dia, aduh, sakit. Itu betul. Dia kena pedas sakit, itu saja. Yang lain dia tak jawab betul. Tapi walaupun demikian, banyak juga yang cakap benar. Dan saya dah jumpa lah banyak bukti-bukti dia cakap benar. Kita jumpa apa yang dia letak semua. Pernah jumpa telur, pernah jumpa batu berhala, saya pun pernah jumpa. Satu orang sakit kepala dia, masuk hospital tu nak minat 1 bulan. Tak baik-baik. Penghabisan keluar dari hospital dan tak ada yang sakit. On the way balik ke Tepahat, tinggal kat tempat saya. Saya baca dalam Quran, ada jin perempuan pakai jubah hitam. Dia kata, buat apa kau ganggu dia? Dia langgar aku. Kau di mana? Dia kata, dekat perkuburan. Di situ ada satu berhala patung besar, dia buat daripada kayu. Aku sudah duduk situ 20 tahun. Dia nak bersihkan kubur, dia langgar aku. Aku masuk ke dia. Jadi saya pergi ke Betul Fahad, saya jumpa memang satu patung kayu besar gini. Tercacak paku sebesar jari ini, dekat dahi patung tadi. Bila saya cabut, saya bakar, orang ini terus baik. Dekatnya dia cakap benar. Tetapi kalau dia kata orang hantar, biasanya bohong. Itu kena hati-hati. Jangan dengar kalau boleh. Ini yang hantar makcik dia sendiri. Itu jangan dengar. Sebab dia suka pecah belakang kita. Itu semua kalau boleh jangan dengar. Kalau awak dengar pun, kalau betul pun, kau boleh buat macam tak dengar sudah. Yang penting kita rawat je sudah. Sebab kalau kita ambil sangat berat, nanti keluarga tu baik-baik nak baik, mungkin jadi renggang semula. Jadi kita pun... Kecuali orang tu memang dia yakin betul saudara dia buat dan dia mati-mati kata saudara dia buat, ada bukti-bukti. Kita pun nak kata tidak, dia kecil-hati. Kalau gitu tak apalah, maafkan dia. Kita rawat saja itu. Dan jauhkan daripada orang itu. Tapi jangan sekali-kali kita sendiri katakan, ini yang buat ini, jini cakap, malah jini bohongnya banyak. Itu dia. Kemudian... sekiranya anda mendapatinya, maka bacakan ayat-ayat berikut. Pada air, larutkan dan buanglah jauh-jauh. Kita jumpa, katalah jumpa patung ke kain merah ke apa-apalah, benda sihir yang ditanam. Kita bacakan ayat ni pada air. Kemudian bacakan pada air, kita bakar. Benda tu kita boleh bakar. Ataupun kita celup ke air tu, buang ke sungai. Rasulullah dia tak kasi bakar, dia buang. Larutkan. Sebelum lanjutkan, kita siram air yang telah kita celupkan pada air yang telah kita baca. Ataupun buang di jauh-jauh, di tempat yang jauh, jangan sampai orang lain terpijak. Sebab kadang-kadang orang lain terpijak, dia juga taruh ke orang pula. Sebab itu kalau di Tepahat sana, di daerah-daerah Benun atau Tepahat, banyak jin-jin yang dibela oleh orang dulu-dulu mengganggu orang. Tuannya mati, jadi benda itu berkeliaran. Ganggu sana, ganggu sini, banyak. Saya boleh dikatakan selalu dapat kes ni. Jadi tuannya dah tak ada, dah mati. Jadi benda tu yang dia boleh berkeliaran. Kacau orang sana, kacau orang sini. Satunya. Kemudian teknik umum merawat masalah gangguan jin. Pertama, tanyakan berapa ramai jin yang diberi tugas melakukan penderitaan ke atas pesakit. Kita boleh tanya dia, berapa orang datang. Kadang-kadang dia kata aku seorang. Kadang-kadang dia kata kami bertiga. Lepas tu dia tanya pesakit, awak dalam mimpi nampak apa? Dia kata, saya nampak ular 3 ekor. Ataupun seekor ular, seekor anjing, seekor lembu, kata dia. Jadi kat situ adalah petanda 3 makhluk yang ganggu. Kadang-kadang satu orang tua, satu budak kecil. Itu petanda 2 yang ganggu. Kadang-kadang banyak binatang. Itu petanda yang ganggu ramai. Ini semua. Ini teknik mudah lah kan? Untuk kita tahu. Kalau awak dah tahu ramai, katalah ramai sangat, apa buat? Angkat kaki cabut. Oh, ramai sangat katanya tak boleh cabut. Jadi nanti jepun ni tadi. Kita ramai ke sikit, kita hadapi dia dengan tenang. Jangan mudah percaya kepada apa yang diberitahu oleh jin, melainkan anda benar-benar pasti kebenaran percakapannya. Kalau dia cakap 100, mungkin ada 3-4 betul. Mungkin ada 10 betul. Yang lain mungkin bohong. Jadi apa yang munasabah yang layak, habis dia memberitahu kepada kita, apa yang munasabah yang patut dijadikan hujah untuk kita mengatasi dia, kita terima. Tapi kalau yang dicakap merupakan fitnah yang tak ada bukti, lebih baik kita jangan dengar. Baik. Sekiranya masih belum sembuh selepas minggu, maka dengarkan keset Al-Quran, surah Safat, Yasin dan Ad-Dukhan, dan juga surah Al-Jin. 3 kali sehari selama seminggu atau lebih sehingga sembuh. Dah rawat-rawat tak mau baik, kita tinggalkan kaset pada pesakit, awak dengar ni. Pakai apa? Pakai walkman tu, earphone tu kan, kejar mata. Atau dia buat dekat rumah dengar. Itu yang lebih baik. Kita dengar smart concentrate tu dengar. Mesti dengar dengan situasi yang betul-betul sembuh-sembuh lah. Duduk kat kursi, pakai earphone, kejar mata, dengar. Jadi surah tu didengarkan dalam telinga dia, ya insyaAllah akan membakar makhluk dekat tubuh dia. Ada yang mati, ada yang pingsan. Ada yang lari. Baik. Sekiranya dia tidak mahu juga, ni kebal, kuat, tak nak mati. Macam alien, tembak tak mati, dia pun tak mati. Buat lagi, jangan putus asa. Tak mau mati juga, buat juga sampai awak mati. Sampai saya mati, tak? Iyalah, semua orang akan mati. Bukan maksudnya buat sampai awak, lepas buat awak mati, tidak. Sampai awak mati, maknanya buat sampai bila-bila selagi ini. Jangan salah ini pula, Dia balik, dia ceritakan orang, ustaz kata kita buat sampai kita mati tu nanti. Dia salah faham bahasa saya. Maknanya buatlah sampai bila-bila. Sehingga selagi kita terdaya, kita jangan serah, kalah pada dia. Sebab jin ini, kalau dia masuk pada kita, dia tak mau keluar. Dia rosakkan kita punya diri, rosakkan keluarga, rosakkan keturunan. Sebab saya kata ilmu ni penting. Yang kita ingat ilmu adalah mistiknya, apa orang ngarut dunia teknologi kita nak belajar ilmu ni. Tidak, ini penting. Sebab kalau mak bapak 20 tahun yang lalu kena, tak keluar, dia rosakkan keluarga kita. Nanti anak kita, alhamdulillah, jadi degil, tahu tak boleh kawan, jadi macam-macam perangai. Ini sebabnya tak dikeluarkan. Jadi, maknya dia dah jahat, dia ada anak lagi jahat. Anak dia pula, setiap anak kita ada anak dia. Bayangkan. Kalau seekor tak apa lagi, setiap anak kita ada 3 kat dalam. Kalau jenis jin tak rancang keluarga, anak ramai. Kalau rancang keluarga, satu orang satu tak apa ni. Satu orang ada 3-4 ego jin. Jadi watak ni ubah-ubah. Hari ni watak lain, besok watak lain, lusa watak lain. Jadi oleh sebab itu, benda ni cukup penting. Tu dia. Saya dah jumpa, subhanallah. Bila saya tengok mak yang kena gangguan, ayah kena gangguan, saya tanya. Awak tahan tak benda anak awak? Saya tanya itu soalan dia. Ustaz, sakit jiwa ustaz, kata dia. Tak nak lah ada anak lagi. 2 ni pun dia tak tahan. Kenapa? Panjang sana, pecahkan ni, rosakkan ni semua. Teruk. Ada yang lebih teruk, boleh jadi autistik, boleh jadi apa? Boleh jadi hyper apa? Abaktif. Boleh jadi. Memang kalau segi perubatan zahir, perubatan moden, dia kata autistik sebab ni pemakanan kan? Maknya punya makanan, banyak makan coklat sangat ke, banyak makan benda-benda yang merangsang. Tapi dari segi rawatan, dia ada kaitan dengan gangguan. Itu sebab Baik, kemudian mana tadi dah hilang. Keadaan kedua, pesakit hanya merasa pening dan gemetar, tidak keserupan apabila dibacakan ayat ruqyah. Dalam keadaan demikian, ulangi bacaan sebanyak 3 kali hingga keserupan. Jika tidak, lakukan seperti berikut. Kadang-kadang kita bacakan pesakit cuma goyang sikit je. Goyang sikit je. Kadang-kadang jari ni je goyang. Kadang-kadang sini saja goyang. Kadang-kadang sini. Kadang-kadang goyang semua. Ulang lagi sekali. Sampai bila? Sampai kita boleh tahan. Cuba 3 kali ulang. Kalau tak mau juga, kita arahkan perkara berikut. Kita tenang, kita kata awak balik dulu, awak buat perkara-perkara ini semua, arahkan dia. Iaitu, pesakit hanya merasa, dengarkan kaset surah Al-Fafat 3 kali sehari, dan ayat Al-Kursi berulang-ulang kali. Maksudnya kita kasetkan dia, ini kita belum adakan, nanti darulah insyaAllah kita akan usaha buat. Kaset ayat Al-Kursi itu, dua muka penuh ayat Al-Kursi dia tulang. Ayat Al-Kursi habis sebang muka, buka sebang muka. Kasi dengar ulang-ulang-ulang-ulang sampai benda itu insyaAllah terbakar atau lari daripada tubuh kita. Kemudian, pelihara bersolat jemaah. Kalau jauh dari masjid, main dalam keluarga lah jemaah. Kalau dekat masjid, kita pergi masjid lah. Kalau jauh, mungkin susah faktor kerja kenderaan kan, maknanya di rumah lah, paling tidak. Dia. Terutama, orang-orang perempuan lah, kalau lelaki yang saya elok-elok main di masjid. Jadi orang lelaki macam mana dia kata, isteri dia kena gangguan, anak kena gangguan. Kalau dia pergi masjid, nanti siapa nak anu? Sebenarnya tak ada masalah. Kalau awak pergi masjid, perjalanan kita berdoa itu lebih berkat. Kita pergi isteri dengan anak sama jemaah, insyaAllah, tawakal. Dengan usaha kita ke rumah Allah, bantuan dari Allah lebih kuat. Kita kena yakin. Jangan kita kata, kalau aku pergi masjid, siapa nak jemaah dengan isteri? Tak apa, biar dia anak beranak. Kita lelaki, pergi masjid. Kiranya kemudahan kita ke masjid itu senang. Baik, bacalah ayat ini setiap kali selesai solat subuh sebanyak 100 kali tiap-tiap hari selama sebulan. Boleh buat 100 bagi 5, boleh buat 100 kali setiap waktu. Biasanya yang ini yang paling kuat sekali untuk orang lelaki yang tak boleh bersama isteri dia. Suami isteri tak boleh bersama, macam tak suka saja, suami isteri baca ayat ini satu hari 100 kali. Dan insyaAllah dengan keyakinan baca dia boleh pulih. Seperti setiap kali. Paling tidak, kita buat selama satu bulan. Sekiranya belum berjalan, kita ulang lagi satu bulan. Dan seterusnya. Yakinlah insyaAllah akan berjaya. Itu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikir ini sebenarnya mendapat pahala dan memberikan kekuatan kepada diri kita sendiri dan mendapat keredaan Allah SWT. Dalam satu kali zikir, tiga perkara dapat. Pahala dapat, ketenangan dapat, dan Allah Taala SWT, Allah SWT pun mengingat kita. Jadi tiga perkara dapat dalam zikir kita. Yang keempat, hantu pun lari. Itu dia. Baik, kemudian keadaan yang ketiga. Pesakit tidak merasa apa-apa setelah dibacakan ayat ruqyah, maka berikan perkara-perkara berikut. Kadang-kadang kita baca langsung tak ada apa-apa kesan. Saja je. Wah, ini memang dia ni pandai. Mungkin dia sembunyi dekat kuku kita ke, sembunyi dekat bawah telinga ke apa ke. Jadi dia tak kesan. Dia sembunyi ataupun dia keluar. Jadi kita baca dia saja je. Tanya, tak ada apa-apa. Tanya, tak ada apa-apa. Ada satu kes malam, saya pergi rumah dia. Saya tengok dia ada gangguan. Ada jin jantan kat badan dia. Saya tanya simptom, semua kata tak ada apa-apa. Saya ulang tanya yang sama, dia kata tak ada apa-apa. Sampai saya tanya awak, dia cakap betul. Saya nak tolong awak tau. Itu kakaknya, abang ni kata, kau cakap betul dengan ustaz, kau cakap betul dengan ustaz. Itu dia. Baru dia cakap. Oh, baru saya ingat ustaz. Gini, dia kata. Jadi dia kata, Ustaz baru saya ingat, dulu masa duduk lama-lama, ada ini, suara ada orang tengking dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dia bukan tidak mahu cakap benar, tetapi dia dilindung. Disekat oleh jin tadi sehingga dia tidak boleh bercakap benar. Kita tanya lagi ulang, kita gertak sikit. Awak kata ini saya dah tolong tau, abang kata takut. Lah Ustaz, saya baru ingat lah, saya masuk beli air, ada orang pekik kat saya. Ada orang bisik kat saya bawa cerita. Masalahnya dia kata, saya kalau nak sembahyang, kata dia. Mula nak sembahyang, dia nak kencing. Tak sembahyang, tak kencing. Jadi kat situ, lain lah kan. Kalau orang ada masalah pun dia kencing turun, tak kira nak sembahyang, tak nak sembahyang pun boleh. Nak terkencing, ini tidak asal nak sembahyang dulu. Jadi kat situ ada tanda. Ada seorang lelaki jumpa saya, dia kata, kalau dia dengar azan, dia terkencing. Kadang-kadang dia takut, Allah ni terkencing. Ini lagi masalah. Jadi saya tanya awak ada ambil ilmu ke? Lama-lama dia cerita dia ada ambil ilmu dulu, ambil silap batin ni tadi. Baik. Jadi amalkan perkara tersebut berikut. Rakamkan surah Yasin dan surah Ad-Dukhan dan surah Al-Jin di dalam keset dan perdengarkan kepadanya 3 kali, 3 kali setiap hari, pagi, tengah, di petang. Kalau kerja tu kita banyak-banyak adjust waktu lah. Rakamkan, sekarang tak payah rakam lah, bunyi pun ada kan. Lalu kat telinga, sejam mata relax, dengar. Dengar tu, konsentrate. InsyaAllah. Biasanya kalau saya, dulu kalau saya buat, pesakit tu saya sendiri dengarkan dekat klinik saya, suruh dia duduk, kita dengarkan efek kat telinga dia. Dengar. Kita rawat orang lain, yang ini kita biarkan. Kalau ada masa, kita biarkan sengaja. Lepas dia dengar, ada yang tiba-tiba pengsan jatuh, ada yang pekik-pekik, dan ada yang terubah. Cuma ke belakang ni saya tak buat lagi sebab keadaan kedai tu agak sempit. Semua akan datang ni baru saya cuba buat sekali lagi lah. Lagi pun radio saya dah hilang dulu. Mak Jian masuk. Saya tinggalkan rumah dekat pondian sana. Dia punya radio, dia punya kaset-kaset semua ada kebas diorang. Benar nakal kebas. Rumah kosong. Itu jin tu susah nak jambi ni. Kemudian beristighfar 100 kali atau lebih setiap hari. Maknanya kita suruh dia lebih fokus lah. Awak dah macam gini, awak kena istighfar banyak-banyak. Dia pun buatlah dengan sungguh-sungguh. Astagfirullahaladzim. Hari-hari buat 100 kali. Jadi kita kena arah dia. Kalau kita yang sakit, kita kena arah kita lah. Kau kena istighfar 100 kali, kita kena buat. Kena istiqamah. Okey? Kemudian bacalah ayat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat mengatakan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam sahih Bukhari saya jumpa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita nak baca yuhyi wa yumitu ke tak baca pun dua-dua betul . Tapi dalam hadis saya jumpa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu tak jumpa. Jadi mana-mana pun boleh betul. Yang ini ada dalam sunnah. Yang kelima, amalan ini hendaklah dilakukan selama sebulan sebanyak 100 kali setiap hari atau lebih. Maknanya kena kuat lah. Jadi kita pun kalau sakit jantung ke, sakit darah tinggi pun kena amalkan ubat kan. Bukan sebulan, semua hidup. Orang sakit darah tinggi, doktor suruh makan. Sampai bila dan sampai bila-bila. Betul lah. Bagaimana sampai bila? Sampai bila-bila. Selagi awak tak dapat alternatif lain, awak kena makan. Kalau ada alternatif lain, insyaAllah boleh dibantu dan boleh rawat sampai sembuh. Itu dia. Kemudian, yang keenam, setelah itu bacakan ayat ruqyah dan hadapilah ia sebagaimana dalam keadaan pertama atau keadaan kedua. Lepas diamalkan 1 bulan, kita dah nampak tanda-tanda jin yang ganggu sudah lemah. Dah mula menzahirkan diri dia kan. Nampak dah macam dah letih dan lemah baru nak bercakap. Kita rawat sekali lagi sebagaimana pertama. Lepas itu, dia dah bersuara dan bercakap, perintahkan dia suruh keluar. Itu saya katakan, kalau jin liar ni agak mudah sikit tapi yang diperintah orang ni degil sikit. Cukup degil . Jadi memang kena sabar. Yang sakit kena sabar, yang merawat juga kena sabar. Kemudian teknik umum memagar rumah dari masalah gangguan jin. Sediakan bekas yang berisi air. Bekas ni maknanya botol ke, jak ke, bali dan sebagainya. Dan bacalah ayat ruqyah berikut pada air. Susunannya berikut surah Al-Fatihah. Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 163 hingga 164. Al-Baqarah ayat 255, Al-Baqarah ayat 285 hingga 286, surah Ali Imran, ayat 18 hingga 19, surah Al-A'raf ayat 54 hingga 56, surah Al-A'raf ayat 117 hingga 122, surah Yunus 81 hingga 82, surah Taha 69, Al-Mu'minin ayat 116, 115, 115 hingga 118, surah Safat 1 hingga 10, surah Al-Qaf ayat 29 hingga 32, surah Ar-Rahman 33 hingga 36, surah Al-Hashr 21 hingga 24, surah Al-Jin 1 hingga 9, surah Al-Ikhlas kul huwallahu ahad, surah Al-Falaq kul a'udzu birabbil falaq dan surah An-Nas kul a'udzu birabbin nas. Kita bacakan pada air . Gunakan air yang telah dibanjirkan ayat ruqyah, sama ada anda menggunakan tangan atau alat spray, dan direnjiskan air di sudut dan penjuru-penjuru rumah. Mulakan dari sebelah kanan pintu rumah dan mengikut arusan rumah dengan niat untuk memagar rumah. Sambil merenjis air, bacalah ayatul kursi. Jika terasa kelainan pada tempat direnjis, berhenti pada tempat itu, baca ayatul kursi sehingga rasa sedia kala, dan kemudian teruskan dengan memagar dan renjis. Maknanya kita sedang renjis-renjis itu sampai tempat, ada tempat tu rasa seram. Ayatul baca lagi banyak, renjis lagi sampai dihindar. Bermakna rasa seram tu dia pusat kat situ. Jangan rasa seram cepat lari. Ha, jadi tak jadi. Rasa seram lain macam aja. Kita terus spray baca kursi. Kalau perlu kita azan. Sampai kita rasa tenang, kita spray lagi. Lepas spray, penuh spray bawah, tingkat bawah, pergi naik tingkat atas pula. Ha, spray semua. Kalau tiga tingkat, naik tingkat tiga pula. Dia contohnya ada di sebelah. Kita tengok, kita lihat contoh keadaan pemagar rumah pada contoh rumah SDB pada lampiran ni. Ini bukan rumah teres, ini SDB. Itu dia. Jadi, awak tengoklah daripada pintu masuk. Mana pintu masuk? Yang terbalik pula. Mulakan dari pintu kanan. Tengok bawah sini. Spray. Dan spray tu di atas dinding tu, dekat ujungnya tu dengan ujung tepi-tepi tu, garis tepi tu yang ada skating tu kan. Spray itu semua atas bawah. Spray atas. Boleh awak buat atas dulu. Atas habis keliling. Bawah pula. Keliling dengan tiang-tiang sekali. Keliling. Lepas tu naik tengah dua tu juga. Spray bagian atas ni dulu. Atas ataupun bawah dulu pun boleh. Spray bawah keliling. Lepas tu spray pula atas keliling. Okey. Dalam tandas pula tak boleh spray. Macam mana hantu ni semua lari sini tandas. Dia kena spray, mata aku pedih, cabut. Dia bilang, orang yang pedih, tandas. Tandas tak boleh spray pula. Macam mana ni habis hantu kumpul ke tandas. Jadi di situ kita boleh berdiri dari luar tandas. Di luar, jangan masuk. Kita tuding dengan jari kita. Kita azan dari luar guna kita bacakan zalzalah. Tahu zalzalah? Iza zunzilatil ardu zilzalah tu. 7 kali. Alhaqumut takasur. Sampai habis 7 kali. Kita tuding di luar 4 penjuru lah. Ataupun berapa benda yang kita dapat, kita tuding. Dan insyaAllah, dengan insyaAllah, benda itu akan keluar. Kita lari, kepada rumah kita. Kiranya kali pertama buat kita lari, alhamdulillah. Kali pertama tak mau lari, Masya Allah. Kali kedua lari, subhanallah. Jadi buat lagi, jangan berasa. Apabila kita dah buat tak mau lari, kita panggil orang yang lebih pengalaman. Dia nak tolong kawan. Aku dah buat, dia tak mau lari. Kau tolong aku, panggil kawan-kawan kita, siapa yang lebih lama, mungkin 2 orang lebih berkat, kita boleh buat. Jadi awak spray air nak taruh apa? Tak payah taruh apa-apa lah, air sahaja pun sudah cukup. Tetapi kalau di rumah, awak rasa pernafasan kurang baik. Ada rumah ni kita masuk sesak, masuk rumah tu rasa sesak rasa. Di situ apa yang kita kaji, aroma daripada garam gunung atau garam bukit boleh digunakan. Aroma dia memang bagus. Sekarang pun orang dah bikin lampu garam gunung kan? Liter garam gunung. Lampu daripada garam gunung. Jadi aroma dia tu garam gunung tu, kita masukkan di dalam air tadi. Kalau untuk bilik air, masukkan air biasa je. Jangan yang jadi baca. Ambil air pipe biasa. Guna-guna-guna spray ke dalam air. Kalau di luar, kita boleh gunakan air yang dibacakan Quran lah. Kalau di luar tandas. Kita goncang, kita spray. Sebab aroma dia tu memberikan kita apa? Kesegaran. Sebab tu awak tengok kambing. Kambing dah lepak lah. Memang dah nak masuk ICU. Orang tak kuat jalan. Dia jilat saja garam tu. Dia 2 kali dia boleh jilat. Dia boleh bangun, boleh lari balik. Jadi garam tu berkhasiat. Dan apa yang saya baca tadi, dia ada 82 mineral terkandung dalam garam tu. Untuk kesihatan. Jadi boleh juga diminum pagi petang untuk darah sini, fikir mandi dan sebagainya. Kadar yang diperlukan insyaAllah boleh menurunkan penyakit kita dengan segera. Termasuk batu karang semua. Jadi untuk mengetahui jalan gunung, awak boleh kontak saya lah. Saya akan terangkan cara dia dulu. InsyaAllah. Baik. Boleh faham pagar rumah ni? Masuk pagar rumah ni maknanya menghalau hantu dari rumah tu maksudnya. Cuma kita ni istilah ni guna pagar rumah. Kalau tak suka istilah ni, tukar cara lain tak ni. Kita spray supaya benda-benda tu keluar daripada rumah kita. Benda yang duduk, kalau ada dalam rumah, rumah kita tak aman. Ada antaranya ganas. Alat-alat elektrik semua rusak di kita kan. Mentol kadang-kadang boleh jatuh sendiri. Radio, kaset, komputer semua rusak sendiri. Ada yang rosak serentak. Semua alat di rumah rusak. TV rosak, radio rosak, water meter rosak, blender rosak. Yang tak rosak yang tak ada enjin. Yang lain semua rusak. Jadi oleh sebab itu, kita kena siramlah supaya dia pergi daripada rumah kita. Baik. Peringkat setelah rawatan. Lepas rawatan apa kita nak buat? Di dalam peringkat ini pesakit terdedah dengan gangguan baru. Nampak? Kadang-kadang benda dah keluar, yang gangguan asal atau saya dah keluar, boleh terdedah dengan yang baru. Sebab apabila jin masuk dalam badan, dah ada lorong. Jadi dia punya highway dia dah ada dah. Dia ada CTE, dah ada apa. PIE dah ada. Jadi kat mana dia pergi tempat yang banyak kaum ni, dia pun boleh masuk. Dia boleh mudah terkena. Dia macam energy tu dia. Jadi dalam mereka ini pesakit terdedah dengan gangguan baru, maka berilah beberapa amalan sebagai benteng diri. Berikut juga adalah amalan untuk membenteng, memagar diri dari masalah gangguan jin ini. Jadi maknanya kalau orang dah terkena benda tu dah baik dah keluar, kita kena aman. Kalau tidak dia masuk yang lain, tambah. Jadi kena ada bagar diri. Bagar ni senang, tak payah beli bagar yang mahal. Tak payah beli papan, tak payah apa. Pertama, memelihara solat berjemaah. Tidur dalam keadaan beruduk. Nak tidur dalam beruduk. Kemudian menghembuskan pada telapak tangan. Lalu bacakan surah. Maknanya kita baca dulu. Kulauzurabil kulhuamah. Kulauzurabil salat. Kulauzurabil nas. Sembus. Sembus. Sapukan semua. Sapu semua kan. Sapu semua. Sapukan. Sembuh satu kali, sapu tiga kali. Sapu lagi, tiga kali. Ini maknanya dinding ni yang diajar oleh Rasulullah. Kalau anak kita, kita sapu macam kan, kita mesti sapu. Dekat dia. Kemudian, membaca ayatul kursi di atas, pembaringan setiap kali sebelum tidur. Senang tidur je, baca dua ayatul kursi. Doa nak tidur semula. Jadi ayatul kursi itu penting. Kemudian mesti membaca Al-Quran walaupun sedikit setiap hari. Baca bismillah setiap kali sebelum melakukan suatu kerjaan. Ada guru kita mengatakan setiap suap kena beli bismillah. Kalau benda dah ganggu kan. Amin bismillahirrahmanirrahim. Setiap suap bismillahirrahmanirrahim. Jangan pergi kenduri pagi kenduri kahwin pula. Kuat-kuat baca. Makan nasi minyak bismillahirrahmanirrahim. 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 Orang tu dengar yang betul tak betul. Orang sekarang ni pelik. Yang betul tak betul. Yang tak betul betul. Yang susah tu padahal kita buat betul lah tu. Dia kata betul tak betul. Lain sikit je. Betul tak betul. Jadi kalau takut orang kata tak betul, baca pelan-pelan. Mula-mula dia bismillah. Yang lain pelan. Jadi sebab apa buat gitu? Sebab kalau dia ada dalam badan, setiap suapan kita tak masuk perut dia. Ada orang, dia makan terlalu banyak, meraknya sebulan sekali. Orang perempuan lah. Saya dah jumpa banyak kes. Makan banyak, merah sebulan sekali. Mana pun kena dia. Ada seminggu sekali, ada yang 5 hari sekali. Yang balik sebulan sekali buang besar. Buang kecil satu buang besar sebulan sekali. Badan selim cantik. Mana pergi tu? Jadi kalau ikut kesihatan, dia kata sistem pembakaran dia tu kuat. Apa kan berhadaman dia. Tapi kalau ikut perubatan, kita cek orangnya ada benda. Harus ada benda lain makan. Benda ni. Makan lebih kat dia. Jadi itu dia. Jadi setiap suap, jangan kasih peluang dia dapat makanan kita. Dia kesan gemuk, dia kesan kurus kan. Nanti dia jumpa kenapa kau kurus. Yang aku kacau ni kata dia setiap suap baca bismillah. Yang aku bad dia ni langsung tak baca main makan je tengah gemuk. Jadi kesan gemuk dengan kesan kurus dia bergaduh, dia bercerita. Kau gemuk aku kurus. Ini kisah benar tapi diriwayatkan dalam bentuk cerita yang agak lucu Tapi kisah benar. Jadi, kesan gemuk dan kurus. Gangguan ini masalah. Kadang-kadang gangguan ini menjadikan orang tu tak mau kurus ataupun tak menggemuk. Ini pun ada juga. Saya dah jumpa orang kena gangguan. Makan tak makan. Puasa dia jalan. Tapi gemuk. Sampai tak terjalan. Padahal makan sikit puasa tapi tak boleh susut. Kalau ikut dalam segi kesihatan, katanya kelenjar-kelenjar dia tak berapa berfungsi ataupun sistem pembakaran ini lembab. Tapi dia gangguan, dia ada gangguan yang menyebabkan begitu. dihodohkan orang ini jadi gitu. Dulu cantik, slim sekarang, ha, slack pun habis. Baik, kemudian beruduk membaca Al-Quran, membaca bismillah setiap kali sebelum melakukan pekerjaan, membaca Al-Quran walaupun sedikit, satu hari satu ain ke, kita baca. Lakukan sembahyang malam, kalau tak banyak dua rakaat pun jadi, terjaga saja, sembahyang saja tu sembahyang apa. Sujud ke sembahyang apa, kena nota sembahyang dua rakaat, kalau ngantuk tidur lagi, maknanya dia konsisten buat. Ini pendinding kuat pada dia. Tapi yang sehat perlu buat, yang sehat tu buat untuk dapat bahagia lah. Untuk dapat keridhaan Allah lah kan. Tapi yang tak siap buat antaranya selain daripada riba Allah adalah juga untuk jaga diri daripada kemasukan apa, daripada benda-benda lain eh. Lakukan menghindarkan muzik dan lagu-lagu. Biasanya orang kalau kena ganggu dia cukup suka muzik. Kalau orang dah kena ganggu dia paling suka muzik. Sebab benda yang dalam dia tu yang membisikkan dia. Suka muzik, suka apa kan. Suka masuk bilik menyembunyikan diri dia. Jadi kena elakkan. Jangan tinggalkan zikir pada waktu pagi dan zikir petang. Zikir pagi biasalah kita yang mana-mana belajar agama ada kan zikir pagi. Waktu petang macam mana kan? Zikir. Kemudian jangan memandang bukan muhrim dengan nafsu dan tidak berdua-duaan kerana ia merupakan tanda-tanda syaitan yang untuk menjerat manusia. Jauhkan maknanya daripada berlaku berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan Kalau dekat pejabat tu dengan kerja tu kalau boleh usahakan jangan sampai bertembung berdua-duaan kerana yang ketiga syaitan la yakhluwanna ahadukum limra'atin illa wa salithuha syaitan au kama qala tidak berdua-duaan di antara kamu dengan wanita kecuali yang ketiga pasti syaitan ini kena jaga baik berkawanlah dengan orang yang baik-baik. Kalau kita tahu orang tua dia saka ke, dia tukang urut pakai hantu ke, jangan kawan. Mana jauhkan. Sebab bila kita kawan orang tu, dia mula jangkit. Jadi, kita jauhkan. Dan berkawanlah dengan orang baik. Kecuali orang yang ada gangguan tu, memang dia tu orang yang soleh juga, gangguan tu insyaAllah tidak dapat apa-apa dengan kita. Tapi kalau orang tu ada gangguan dan jahat perangai dia, kita kena elak daripada berkawan macam itulah. Dia takuti kita lemah. Bukan kita suruh tinggal kau, tidak. Dia takuti kita lemah benda tu mengatasi kita pula. Kemudian siapa orang baik-baik, orang yang sukakan ilmu, orang yang sukakan fisabilillah, kita kawan. Membaca ayat-ayat berikut setiap hari selepas solat asar iaitu surah Al-Baqarah 1-5, Ayatul Kursi dan 2 ayat sesudahnya, kemudian 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi dari situ kita boleh balik, kita buat kerja sendiri ambil Al-Quran, kita buka buat sendiri, kita usah sikit lah. Kemudian teknik umum memagar diri dari masalah gangguan jin. Ini seterusnya yang tadi membaca doa berikut sebelum masuk tandas. Ini dia, ini yang biasa di rumah lah. Masuk tandas baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini kita tahu kan doa yang ada berkaitan kita tengok. Pertama doa masuk tandas, doa kita bersama sama isteri. Yang ketiga, doa pagi dan petang iaitu hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkal, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkal, wa huwa rabbul arshil azim. Kemudian, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang ke-16, baca zikir ini setiap pagi sebanyak 100 kali, iaitu selepas solat subuh. Kalau ada masa panjang, kalau tak ada kita baca 10 kali La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Betulkan baik Qadirin kat situ, wa tukar kepada qadirun. Ra'ni balik depan Tasnif wa huwa ala kulli syai'in qadirun Baik, kerana dia adalah khabar. Khabar mubtada. Jadi dia hukumnya berdasarkan marfu'. Yang ketiga, baca doa ini ketika keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian doa pelindung ini dibaca waktu petang. A'udzu biwajhillahil azim allazi la syai'a a'zamu minhu. Bari atas Kerana lam tu dimakan la nafiyatul jinsi, la menafikan jenis, jadi menasabkan isim La syai'a a'zamu minhu wa bi kalimatillahi tammatin lati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Birrun La yujawizuhunna birrun wala fajir Birrun tu orang yang baik. Kalau barrun tu manggil darat Birrun baris bawah. Itu baris tu disebutkan Birrun wala fajir. Tidak diganggu sama ada oleh jin yang baik ataupun jin yang jahat. Yang jahat minta lindung dengan Allah supaya tidak diganggu oleh jin yang baik, yang birrun atau jin yang jahat, iaitu fajir wa bi asma'illahil husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min kulli dhi syarrin la atiku syarrahu la atiku. Aku tidak terdaya menghadapi syarrahu. Bukan syarrihi syarrahu. Roh dari atas. Ini dalam buku tu dia salah baris Yang aku tidak mampu berdepan dengan kejahatannya. Wa min kulli zi syarrin anta akhirun binasiyatihi inna rabbi ala siratin mustaqim. Inna rabbi ala siratin mustaqim Ini doa-doanya. Jadi kita amalkan ini. Dan banyak doa-doa lain yang biasa kita buat pun tak apa kita buat. Ini adalah penambahan InsyaAllah kalau kita baca ni hari-hari dengan khusyuk dan kita lihatlah nanti maknanya, kita boleh cari di buku-buku. Sebab kita pun silap, kita terlupa nak beri maknanya dia boleh jadi pendidik. Kemudian teknik umum memagar diri dari masalah gangguan ini antaranya ialah benteng-benteng umum melawan jin dan syaitan. Ini benteng paling important. Ini berkaitan dengan diri kita. Satu, ikhlas dalam setiap amalan. Ini benteng. Ikhlas ni memang susah sebenarnya saya katakan. Tetapi kalau kita jaga betul-betul, insyaAllah. Jadi apa pun kita buat, kita perlukan keikhlasan. Kita perlukan keredaan. Sebab ketika ni apabila kita buat satu pekerjaan, mesti kita menghadapi masalah. Kita bantu orang ke, kita buat sesuatu ke, sama ada kita boleh jadi gembira ataupun boleh jadi sedih. Kadang-kadang kita tolong orang, orang balas yang tak baik kan? Boleh jadi kita sedih. Jadi kita kena ingat, selagi kita kat dunia, kita nak buat perkara yang baik, mesti menghadapi sesuatu yang menyakiti hati kita. Kiranya berlaku demikian, kita sabar. Yang penting kita ikhlas dengan apa yang kita buat. Itu kena jaga. Itu benteng dari awal yang kita dah jaga. Macam orang main komputer. Dia dari awal dia beli komputer. Tak kira lah laptop ke, komputer biasa ke. Dia mesti akan menghadapi satu masa komputer akan slide. Tengah pakai-pakai karen mati. Kita katakan, habis semua lemah. Jadi kalau awak menghadapi tu kan awak nak mengamuk, nak empat komputer awak. Takkan nak mengamuk kan? Tak boleh. Jadi awak akan menghadapi. Mana orang main komputer mesti menghadapi masalah ni. Nah, internet tiba-tiba orang ceroboh ke dan sebagainya kan. Masukkan yang bukan-bukan. Dihantar email hantu kat internet kita. Bukan-bukan hantu. Dah kita kecut-kecut jadi Jadi ini apabila kita main komputer, kita akan menghadapi ni. Jadi begitulah. Apabila kita buat kebaikan. Kalau buat jahat dan kita lah kan. Kalau buat kebaikan akan menghadapi macam-macam. Jadi kita perlu ikhlas. Kedua, memperhambakan diri pada Allah. Itu dia, hidup berjamaah. Mana hidup berjamaah ni? Beginilah kalau ada kelas ini ramai-ramai datang. Jangan ada ini kelas ni, apa nak kena ni? Buang masa je, nonsense. Mesti kata, tak boleh gitu. Datang, belajar dulu, dengar. Ni dia baik, bagus, okey, Alhamdulillah ambil pelajaran. Kalau tak bagus, tak apa, mungkin ni kelemahan manusia yang menyampaikan Mungkin ilmu perubatan Islam ni bagus, tapi Ustaz Jumadi ajar tak berbagus. Tak apa, kita anggap ni kelemahan dia kan. Dia kata kalau aku ajar ni bagus, silakan. Jadi itu semua no problem. Yang penting kita open Wali kelas bagus berusaha datang belajar. Jangan kita dengar, ini belajar nak jadi bomoh ke apa. Tak ada, ini tak ada bomoh. Ini bukan ada ilmu bomoh. Kalau ilmu bomoh, mana boleh ramai-ramai gini? Dia mesti rasil. Buku 12 malam, satu orang mesti mencapai 1,000. Tak payah mati, ada sikit. Kalau bomoh, dia ada syarat gitu. Kena datang pukul 12 malam ke, kena pergi kubur ke, ambil air kubur ke. Ini mana ada air kubur lagi, dapat kuih, dapat air. Tengok. Ini open, Jadi, ini ilmu kita buka secara umum. Sesiapa saja boleh datang, boleh dengar. Ustaz boleh dengar, ustazah boleh dengar. Orang kerja kontrak boleh dengar. Orang yang tak ada duit pun boleh dengar, betul tak? Ada tak? Tak ada kan, Ada yang datang kata, ustaz saya tak ada duit. Tak apa, kalau ada betul tak duit, datang silakan. Boleh. Kita penuh-penuh awak pun dapat pahala. Ustaz saya ada RM1 lah ustaz. Ini jangan semua besok nak free, tak boleh Ini makna yang betul-betul datang ustaz. Saya nak sangat belajar, tapi ada RM1 ustaz. Dan saya kata kepada mereka, jangan halau orang ini. Tengok, tapi jangan kasi orang yang dengar, nanti semua nak free, nanti tak boleh bayar dewan gitu Jadi kalau datang kata saya ada RM1 ustaz, betul tak ilmu tak ada, masuk. Jadi kita bagi sesiapa saja, kita nak ilmu. Kita nak sebagai ilmu ni betul. Jadi belajar. Lepas tu awak ada kertas lampiran untuk apa? Untuk komentar kan? Ada tak? Ada kan? Kalau ada lah. Ada di belakang tu ada kertas tu kan? Kita kata kalau ada komentar apa-apa, tak apa. Komentar yang membina kan? Membina lah boleh. Yang tak bina tak payah komen lah. Buat pening kepala baca buat apa Jadi komentar yang membina. Maknanya yang membina ustaz pada kuliah akan datang kita perlu postikel lebih besar lagi ke apa. Pintu dinding tu dibuka lebih awal ke. Tadi kita dah cuba nak buka awal tapi tak mampu. Apa nak buat tak apa. Jadi kita sama-sama membina. Ini yang nama hidup berjamaah. Jamaah ni membina. Antara satu membina dengan yang lain. Itu maksud dia. Kalau beruntung bukan jamaah. Dia jamaah ni membina. Itu dia. Kemudian menjaga solat kita, mentaati pada suruhan dan jauhkan tegahan. Tegahan yang dilarang oleh Islam. Banyakkan zikir dan wirid dari Rasulullah SAW. Jadi wirid zikir yang bukan dari Rasul, yang daripada karangan manusia. Dan bukan-bukan yang kita tak faham kalimah-kalimahnya kena tinggal. 100% tinggalkan. Ada orang ajar zikir dalam buku tu dan nama tu tak tahu nama apa. Itu jangan buat. Jalmalun, apa, benda tu itu jangan Ada saya jumpa ada buku zikir tu dijual. Dalam zikir-zikir tu ada nama-nama. Dia kata di batatin, batatin, batakhin, ajin. Jadi tu, saya sepatu di sastra. Tak jumpa kalimah tu nama sarap. Batatin, ajin, lagi apa. Takkan kes. Karadin. Jin dengar pun tahu. Jadi lebih baik untuk elakkan subahat, zikir-zikir tu jangan pakai. Sebab Allah dah katakan, Allah ada 99 nama kan. Maka doalah dengan nama tadi. Allah kata, fad'uhu biha. Minta dengan nama tu. Adakah nama Allah 99 tu tak cukup power? Subhanallah. Jadi kita kecewa lah sebab yang bagi nama tu pun kadang-kadang orang tu dia gelarkan diri ustaz juga. Aneh kita kecewa. Jadi, bila kita buka kamus tak ada kalimah tu maknanya tak tahu. Dia kata ini nama dulu, nama Suryani, maksudnya Allah. Itu siapa pun boleh kata. Siapa pun boleh kata, dadin. Apa ustaz itu namanya Allah lah. Kalau itu maknanya Allah lebih sebut Allah apa sebut dadin. Kalau awak ada suami namanya siapa Abdullah kan. Awak panggil tukar nama. Panggil dia apa? Lembu. Panggil suami lembu. Suami tanya apa kau panggil tu lembu? Lembu ni bahasa Suryani bang. Bahasa Melayunya Abdullah. Terima tak dia? Tak terima kan? Mana awak tahu ni bahasa Suryani? Ustaz cakap dia panggil lagi dia lembu. Lembu maknanya abang lah tadi. Jadi kalau sudah Allah tu Allah, panggil Allah lah. Apa nak panggil nama lain? Betul lah. Logiknya begitulah. Kalau isterinya nama Maryam, dia panggil apa? Kutil. Kalau Maryam Kutil pula. Maryam ya. Kutil. Kenapa panggil saya Kutil? Ini Kutil bahasa apa? Bahasa Yunan kata dia. Bahasa Melayu Maryam. Dah sedap-sedap Maryam, Ibu Maryam dia panggil Kutil pula. Tak terima. Lagi kalau dah tentu nama tu Allah, awak sebut dengan nama-nama lain, lagi tak elok. Orang ajar nama dia. Itu orang ajar. Jadi jauhkan daripada wirik-wirik yang bukan dari Allah. Dikhawatiri kalau nama tu nama jin atau nama raja jin, bermakna awak telah meniru dia. Walaupun kata gurawah ini, nama ni, nama ini sebenarnya nama-nama Nabi. Jadi, untuk elak subahat lebih-lebih tinggal. Sebab Syekh Nusaymiyah dalam kitabnya mengatakan, kalau kita beramal, kita menyeru dengan nama-nama yang tidak diketahui maksudnya, boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa sengsara pada kita. Jadi kita tinggal. Lebih baik kita sebut nama Allah. Kalau dah banyak sangat sebut nama Allah, bagi Quran. Untuk menyebut nama-nama yang kita tak pasti, baik jangan. Itu untuk selamat diri kita. Walaupun tertera di banyak kitab-kitab dulu, tinggalkan untuk selamat. Okay? Kemudian, menjaga mata. Jaga mata itu maknanya melihat sesuatu yang baik. Menjaga lidah, bercakap sesuatu yang baik. Menjaga perut, makan yang baik. Kemudian, menjaga kemaluan. Tidak berzina ataupun tidak melakukan sesuatu yang menyerupai zina. Dan menjaga rumah tangga. Rumah tangga ni nampak saja senang tapi susah jaga. Okay? Menjaga rumah senang, jaga rumah tangga susah. Itulah, jaga rumah senang. Macam jaga rumah, cat, bersih-bersih, sapu, spray, wangi-wangi, taruh spray, wangi tu kan, jaga. Sentiasa sapu, tapi rumah tangga tu susah. Sikit-sikit, lelaki kecil hati. Sikit-sikit, bini kecil hati. Anak pula buat hal, jadi rumah tangga ni susah. Lagi-lagi kalau rumah tangga ditakbir oleh orang halus. Itu dia. Maksudnya ada rumah tangga diduduki oleh jin dalam rumah dia. Jadi jin tu sama-sama mentakbir rumah tangga tadi. Ini dalam Quran ada. Disebut dari ayat pun ada disebut. Istamta'a ba'dhu ba'dha. Berseronok-seronok antara satu dengan lain. Jin berseronok dengan manusia, manusia berseronok dengan jin, malahan dia mentakbir urusan rumah tangga kita. Sebab rumah tangga dia tu mentakbir sesuatu yang tak betul. Merancang anaknya yang tak betul semua. Anak itu jadi gini, itu jadi semua yang tak betul. Rancangan yang tak bagus. Jadi kalau kita tengok dalam rumah tangga kita gentang pukang takdir dia, bermakna mungkin ada makhluk lain yang takdir. Jadi kena minta bantuan orang-orang alim bagi nasihat. Bab tu panjang kita nak cerita. Kemudian reda dengan segala ketentuan Allah. Allah tentukan segala kehidupan kita kena reda. Reda sampai bila? Sampai bila-bila. Kena reda. Allah bagi kita tak macam orang lain. Orang lain senang, mewah, kita sederhana, tak apa reda. Orang lain punya suami kerja dapat dia banyak, suami kita kerja banyak, duitnya sikit, tu reda. Orang lain kerja sikit, duit banyak. Suami kita kerja banyak, duit sikit. Tangan sudah kasar-kasar, ambil kesian, dia kerja miskat, panjat, itu banyak reda. Dia balik tengok tangan dia pegang kasar. Tak apa, kita buat apa? Datang suami balik bagi airnya abang. Sebut kesian abang. Kena rajin sebut. Jarang sangat perempuan nak kata kesian abang. Apa salah sebut? Suami balik saya penat-penat kesian abang. Kita pun kata kesian. Isteri aku ni. Penat. Tepuk-tepuk sikit. Rajin dia. Jadi kita kena sebut nama ni kesian. Kita tolong dia. Kita kata kesian. Jadi apabila kita sebut banyak lagi kita kesian abang. Kesian apa? Kesian bapak. Lama-lama suami tu jadi hiba. Dia boleh hiba, dia bertambah sayang. Kita malu nak sebut, malu tak pernah sebut kan. Kita sebut untuk anak. Sebut untuk anak macam mana? Tengok abang balik, kesian abah kan. Nak sebut kesian abang susah, kesian abah. Dia nak hit dengan G ni berat betul ya. Jadi kita sebut, nak sebut abang berat, malu. Tak biasa kan malu. Sebut abah. Lama-lama apabila suaminya balik, asyik dengar kesian abang, kesian abang, dia pun rasa, wah, bini aku sayang aku. Baru dia kerja betul-betul. Kalau tidak, dia kerja main-main. Jadi, reda. Reda. Suami ajak pergi, apa, Amin and Son Contraction. Pergi, wah, Alhamdulillah. Orang lain pergi, semua jadi sign kontrak. Bikin tanda, bikin ruang tamu. Kita pergi juga, tapi cuma ambil demi design, ambil paper je. Tak apalah. Minggu depan pergi lagi, ambil lagi paper. Jadilah, kan rumah tampan. Bilik air punya gambar lawat apa? Bilik air, tamu ke tamu. Orang lain pergi dapat buat, kita dapat gambar cukup lah. Isteri pun kata apa? Alhamdulillah abang, tempat juga abang hantar kita pergi tengok. Syukur abang. Syukur juga nama dia. Jangan itu pun balik merungut. Alah, buat apa kalau pergi tengok aja. Allah, ada aja budak ni. Kita pergi je, orang semua buat, kita tengok. Kata suami, sabarlah. Nanti abang dapat bonus tu, habis sikit, nanti kita buatlah. Kan baik gitu kan? Allah asyik. Nak cepat. Suami besok pening kepala lari. Ada seorang ni lari sampai sekarang tak boleh balik suami dia. Dekat 2 bulan. Dia tension dengan bini, lari terus tak boleh sampai sekarang. Tak dapat dia kisah mana dia pergi. di sini Kota Pakistan, di Malaysia lagi besar gitu nak kisah ke mana. Tak ada berita langsung. Ha? Ada 2-3 kes. Ha? Hilang terus. Jadi bilinya rendam air mata sekarang. Nangis. Ha? Ha, itu dia. Kemudian, jaga rumah tangga, reda dengan ketentuan Allah, sembahyang waktu malam. Sembahyang malam ni maknanya bukan sembahyang waktu malam. Eh? Sembahyang waktu malam tu mungkin isyak sembahyang pukul 3 pagi. Sembahyang malam maknanya sembahyang sunat. Ha, itu dia. Yang kata ini sembahyang malam ni, kata kita sembahyang isyak pukul 1 lah. Isyak pukul 4, kata dia. Ha, sembahyang malam maknanya sembahyang dia khusus pada waktu malam. Kerana kata Allah, ia asyad wat'a. Waktu malam ni waktu yang paling khusyuk. Eh? Waktu yang tenang, yang utuh. Wa asyad tu, okay? Asyad wat'a. Dia maknanya dia paling tenang, lembut. Masa tu kata hadis tu detik Allah berjalan-jalan. Yeah? Masa tu katanya Allah berjalan-jalan di hujung malam. Allah jalan-jalan bukan macam kita jalan-jalan. Eh? Jadi Allah jalan-jalan maknanya Allah melihat kita. Jadi waktu tu kita doa, Allah akan kabulkan. Ha, tu dia. Kemudian mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Yeah? Kalimah-kalimah yang baik. Jadi dalam bab menjaga diri ni, ada penting juga kalau ada benda-benda di rumah kena buang. Maaf, ada 2-3 kes, antaranya satu kes saja mengatakan, apabila mereka mengadu saya ada masalah, saya tengok cincin yang dipakai, saya kata cincin ni ada benda. Cincin ni ada bendanya yang tak boleh dipakai, saya suruh buang. Bila cincin tu ditanggalkan dari tipulan, Alhamdulillah keadaan sudah normal. Banyak lagi kes yang saya kata cincin ni ada masalah, saya suruh buang. Masalah orang nak tahu cincin ni ada benda tak ada benda, itu kena belajar. Saya tak boleh sampai kaki untuk kena belajar begitu lah. Saya kena terus suruh. Kalau saya semua kaki-kaki nanti balik terus nak main tengok cincin je dah. Sebab dia punya peraturan tak ikut. Jadi ada teknik cara kita tahu cincin tu ada benda ke tak ada benda. Sebab Allah Ta'ala jadikan sesuatu, mesti ada cara kita nak tahu. Kan? Banyak benda yang Allah bagi daripada zaman Adam sampai sekarang, masih belum tersingkap. Nampak tak? Ada yang Allah jadikan daripada zaman Adam sampai tahun kita ni baru tersingkap benda tu. Baru tersingkap khasiat dia. Banyak yang baru kita jumpa khasiat-khasiat dia kan. Kalau dulu tengok contohnya macam propolis kan. Baru-baru ni ada propolis boleh jadi ubat. Dulu mana pernah dengar? Mungkin di negara lain ada. Di sini tak pernah dengar. Padahal benda tu sudah beribu tahun orang makan tak sampai. Tak tersingkap di tempat kita. Contohnya garam gunung. Contohnya daun sirih. Orang India buat apa? Kalau orang Melayu dulu buat songel, mentel apa? Mentel. Orang makan sirih, gigi jadi kuat. Walaupun kuning, walaupun merah, tapi jadi kuat. Gigi kuat. Makan tebu, sebatang, satu hari orang tua pun boleh. Kuat, gigi kuat, semua kuat. Rupanya pada akhirnya, orang jadikan sirih pun untuk slim, cantik badan. Wanita gemuk-gemuk macam mana pun, gosok. 1-2 bulan, kurus. Lemak jatuh. Lepas tu kulit dia yang pernah kita guna dan pernah kita bagi orang pakai. Bukan sekadar kurus, kulit dia tu boleh jadi macam sutera. Tengok. Padahal sirih dulu kita tanam, tak tahu guna. Tapi sekarang orang jumpa. Gosok. Lepas sebulan pakai, suami ni pegang terperanjat. Kulit kau lain eh. Dia halus. Macam apple lah. Tu dia. Jadi ini semua penemuan-penemuan yang baru. Jadi ada lagi benda lain. Contohnya nak kesan jin. Macam mana nak kesan jin? Nengok tak nampak? Jadi ada cara. Perlu kita belajar lah. Boleh dikesan. Macam mana dia nak batu dia duduk. Alhamdulillah. Semua apabila kita mencari, Allah akan beri. Kemudian sembahyang malam mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Cakap yang baik-baik. Ataupun berdiam. Kita nak cakap yang baik-baik. Kalau kita rasa cakap tu tak baik, lebih baik kita diam. Daripada kita bercakap yang bukan-bukan, lebih baik kita diam. Jangan menyerupai perangai setan. Ini bahasa lembut betul ya. Jangan menyerupai perangai setan. Semua orang tahulah. Kemudian mengamalkan zikir-zikir. Maksudnya zikir daripada Al-Quran dan daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam bab ni saya baca sepintas lalu sebab ianya mudah difahami. Jadi tak perlu kita panjang-panjangkan. Baik, permintaan kepada saya pukul 12 suku ni, kita diminta baca surat ayat Ruqyah sebagai demonstrasi ataupun sebagai percobaan. Jadi kat sini saya nak tanya dulu pada hadirin-hadirat. Saya pernah bacakan ayat Ruqyah ni di berapa tahun yang lalu di tahun 98 di Pusat Islam. Jadi kalau saya pernah pergi Pusat Islam tahun 98, saya lah orangnya. Yang bacakan ada yang pingsan, ada yang lari, ada yang pekik semua kan. Jadi saya nak tanya dulu, kalau saudara-saudari yang hadirin nak saya bacakan, kita bacalah. Sebagai nak tunjuk yang bacaan Quran ni betul-betul ke boleh rawat, kita buat. Kalau kata tak nak, saya tak boleh buat. Sebab apa? Walaupun mengajur kata boleh buat, saya tak berani buat. Sebab nanti saya bacakan Quran dan pingsan, dan ada balik cerita kata ustaz ni anda jin pula. Jadi saya takut sangat dengan fitnah ni. Dan Rasulullah kata, fitnatu na'imatun la'anallahu man aytabaha autamakan. Fitnah ni sedang tidur, lena. Allah melaknati orang yang membangunkannya. Jadi kita tidak mahu membangun fitnah. Jadi cara dia macam ini. Biasanya saya suruh pesakit tu kejam mata, saya baca Quran. Ataupun tak kejam pun tak apalah, duduk dengar, konsentrate, saya baca. Biasanya orang ada gangguan, dia tak tentu arah. Jadi panah ke, jadi menggigil ke, jadi apa. Jadi kalau sah dia ada, kalau untuk rawatan lanjut, bolehlah di kontak saya atau murid-murid kita yang dah buat rawatan, mendapatkan bantuan daripada mereka. Begitu saja ya. Jadi kalau tak nak, kita akan ceramah terus. Jadi saya nak tanya dulu lah. Cuba tanya, siapa nak akan tanya. Kalau nak kita tanya tanya. Kalau 100 kurang kita tak. Kalau 400 yang tinggi kita buat.
Para hadir, sebenarnya kita ingin saya membantu untuk umum tadi tingkat kursi 300 mungkin 300 balik mungkin mereka. Cuma Ustaz, kita ingin kenapa bertemu? Kami kalau akadah, kami kasih challenge untuk sekarang mana 2-3 orang yang lain tak tahu juga ada.
Ataupun kita baca saja sama-sama tengok dah. Jadi tak ada rawatan. Ha? Itu kalau demonstrasi kan kita mati. Baik, kalau tak ada pun kita baca saja tengok ayat ni, ya. Okey. Baik, kita buka muka surat 1 hingga selanjutnya, ya. Okey, kalau ada, kalau tak pun, kalau tadi ada satu orang kami mungkin tadi.
Ada tadi ada yang dikatakan
maaf yang ya, gini, maaf. Tadi ada satu orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak volunteer dibacakan di depan sini. Ada tadi datang. Kalau ada boleh kemari. Silakan. Yang ada gangguan Okey, yang tak ada tak payah. Kalau tak ada nanti takut dimakan kuih saya habis ni. Kalau ada 2-3 orang pun tak apa lagi baik.
Ada
yang pasti ada gangguan
Boleh
dari depan. Nanti
ya, saya pernah merubah ni.
Saya kasih bosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita nak rawat di sini, maknanya kita nak rawat, nak tunjuk pasal dari bahawa Al-Quran ni boleh jadi rawatan. Jadi saya bacakan Quran, mereka ni bolehlah pejam mata dia. Ini bukan tengok wayang kan. Sebenarnya kita buat ni mata-mata kita nak tengok betul ke. Baik, peserta pejam mata, insyaAllah. Yang lelaki kita sebelah sini Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran كما حمده على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله الله سهل الحساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما قاله خيل ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه إن ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Inna zayyana samaa'a dunya bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun waqib illa man qatifa al-qatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نعم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن
والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن له شهابا رصدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم siapa kau?
Katakanlah dia, siapa yang sampai tanya aku?
Kenapa kau ganggu orang ini?
Aku tak tahu lah, aku sudah ganggu dia lah.
Sudah lama kau sini?
Oh, sudah lama.
Sudah tak mau keluar?
Baiklah, aku kan pernah jumpa Ustaz Suhaimi, Ustaz Jumadi. Aku tak nak keluar, Ustaz Suhaimi, kamu sudah pernah jumpa. Aku balik lawan dia.
Kenapa kau tak nak keluar?
Tak tahu lah, aku sini suruh tuan aku lah.
Tuan kau dari mana?
Alah, dulu satu kampung.
Baik kau tetap perbuatan kau di sana?
Tahu, tapi aku dah terlanjur.
Baik, aku seru kau memeluk agama Islam atau bertobat.
Aku dah orang Islam, tapi aku dah tersalahnya lah.
Jadi kau boleh bertobat, Allah maha pengampun.
Tapi aku dah lambat, aku dah tua lah, aku dah malu lah.
Insya Allah, kau boleh, Allah maha pengampun. Kau jumpa maulah Allah, orang ini pun maulah Allah. Aku nasihatkan kau balik ke pakai jalan.
Aku tahu, tapi aku tak takut kecewa. Dia tak tewas. Dia tak lalu, bukan mata gedak, aku gunakan dia tahu.
Baik, kalau kau mengalah dalam pergaduhan ini, bermakna kau orang beriman.
Allah, aku tak tahu lah. Aku kalau boleh nak apa ke dia. Tapi dia tahan.
Baik. Aku nak cakap engkau tarikkan diri engkau daripada niat kau itu. InsyaAllah Allah beri kau jalan.
Tak tahu lah, tak boleh lah. Aku dah lama disuruh. Aku sampai berkorban tau. Aku punya amalan.
Berapa?
Tak tahu. Amalan aku apa tau? Makannya satu tahun. Ada darah suci.
Berapa banyak nak ada kau nak makan?
Tak tahu lah. Aku nak apa ilmu aku. Gitulah aku buat.
Macam mana cara kau makan?
Aku sihatnya masih mati lah. Itulah anak makanan aku.
Baik. Engkau masih nak serukan kerja untuk ni?
Tak tahulah. Aku orang suruhan juga. Aku disuruh orang.
Baik. Engkau jin atau syaitan?
Oh, dah tentulah. Jin yang tembus dalam zaman Nabi Musa. Sihat yang terkuat. Kau tahu tak?
Engkau dari zaman Nabi Musa?
Iya. Sihat yang Nabi Musa. Sihat yang terkuat.
Akan tak ada kemajuan. Masih makan orang.
Tapi dah. Punya tuan gitu. Kau nak pernah suruh. Apa nak bikin?
Dengar baik-baik. Ha. Engkau masih ada masa untuk kembali ke dalam Allah. Nama kau siapa?
Oh, tak boleh tahulah. Ini banyak orang lah. Nanti orang tahu.
Aku tak tanya nama tuan kau. Aku tanya mengkau yang mengganggu.
Oh, aku orang Tanjung Pinang di Surau. Orang Singapura.
Kau lelaki ke perempuan?
Oh, betul lelaki. Aku orang Boyan Cun.
Apa?
Orang Boyan Cun.
Boyan daun. Boyan daun ke? Boyan bunga ke? Aku tak kisah.
Yang aku tahu orang Boyan Cun. Aku tahu. Musuh hati. Banyak sayang.
Yang marah orang Boyan.
Tak tentu orang tahu tu baik kaya.
Jadi
ini aku tak tahu dia tahu. Aku lari dari Boyan cuma dimatikan.
Baik. Sudah, kau keluar dengan nama Allah.
Aku tak tahu nak keluar lah. Sudahlah.
Aku tunjukkan kau jalan.
Aku dah tak boleh. Aku nak keluar dari sini. Tak nak ingat dia. Sengkep orang tu. Dua itu kuat tau. Kau tak kuat dia orang mati siap-siap.
Baik. Kau tahu pun, bermakna kerja kau ni sia-sia, kau nak berjaya. Buat apa nak buat kerja sia-sia?
Itulah kalau boleh, aku nak teruskan. Tapi nak tahu lah. Dia upah aku tahu bukan murah tau. Upah aku tau.
Banyak upah dia bagi.
Berapa kali, 3 kali dia upah aku. 500 satu kali dia upah. Tak habis-habis orang dia. Berapa aku malu.
Aku bagi kau upah lebih baik. Kau nak?
Aku tak nak kau bohong ceritanya.
Kenapa pula?
Aku tahu lah, dia sama-sama lah. Aku rasa mengkau. Aku tak berani lah.
Aku nak bohong kau ke?
Kau tak jumpa dia kan? Kau tak suami? Kau tak suami kamu? Dia pernah berjumpa?
Baik, aku pernah bohong kau ke?
Tak bohong.
Baik, sekarang aku nak kasih kau upah lebih baik. Kau nak? Kau keluar saja aku bagi upah lebih baik.
Aku dah tak boleh keluar, aku dah tersendat. Aku dengan dia punya amalan dan aku dah panas tau. Isteri dia pun dia dapat kawal. Kenapa aku kalau boleh nak ceraikan dia dengan isteri dia juga tau?
Baik, kalau...
Akhirnya aku tak boleh juga.
Tapi kau ada niat untuk bertobat kembali kepada Allah?
Kalau aku dah tua lah, aku dah orang suruhan kan. Sorang yang pun. Itu yang orang yang suruh tu, kurang aja tu orang sepupu tu. Ada tak boleh dah suruh aja.
Kenapa kau tak belasah dia je?
Aku baru dia pun tahun juga, dorang poin juga tahun.
Baik, sekarang ini saja aku tak mesti temanjang, aku nasihatkan kau. Kau keluar. Kalau kau tak boleh keluar, paling tidak pun kau jangan ganggu orang, jangan tambah cerita dia. Kau setuju?
Aku kata aku dah boleh, kalau boleh aku dah ke tanah serenda. Tapi kau tahu tak orang yang suruh tu lah, dia tak putus asa.
Baik, kalau dia tak putus asa, kita pun jangan putus asa untuk beriman.
Wah, aku dah tua tau. Jangan umur aku berapa kerja apa?
Nanti Allah Sulaiman lagi tua.
Oh, itu dah? Ya, zaman kita tak berapa, berapa untuknya?
Sebab itu, selagi kau ada nyawa, kau boleh bertaubat, boleh kembali kepada Allah. Paling tidak, untuk sementara kau belum boleh keluar, kau jangan ganggu orang ni lagi. Jangan tambah cerita dia. Kau faham?
Wah, aku baru buat dia tau, baru 2 bulan lepas tau. Baru udah lagi tau. Aku tambah lagi tau. Tapi dia pun tak jalan. Dia kuat. Baik. Aku baru buat lagi tau. Baik, jangan buka lagi cendu apa. Apa nak kutang aku?
Okey. Jadi ini, saudara-saudara, setiap akhir-akhirat, ini contoh. Kita bukan yang wayang, tapi...
Apa kita yang wayang ke?
Yang wayang lah, bodoh kau diam.
Aku wayang apa?
Bukan yang wayang aku. Aku cakap diam. Aku tak cakap kau kan?
Eh, jangan kalau tahu kalau diri. Kau belum kena kata dia, aku kata dia mati kau.
Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi apa? Kita ni buat singkat ke?
Okey.
Kalau orang singkat dah mati dah siap.
Jadi ini, kita tengok Jadi saudara kita ni memang dia derita, kena gangguan, dah lama. Jadi kita bacakan Quran, benda yang ganggu ni sekarang, dia mengaku macam-macam. Dan dia mengaku dia tidak boleh keluar. Jadi memang ada benda yang sudah masuk, diikat oleh Tuan saya, hitungkan saya, dia tak boleh keluar. Tak nampak jalan. Ada yang boleh keluar tapi... Dia sudah masuk, dia seronok. Jadi dia buat...
Bukan aku tak seronok. Aku macam nak mati. Aku macam nak mati dia.
Saya cerita kau. Umum.
Betul.
Okey, diam.
Dia boleh... dia boleh ubat sendiri tau. Okay. Mati aku buat dia buat sendiri tau.
Kau diam dulu.
Aku ingat kau pegang satu kau jenis sama masuk dia.
Tak ada senang juga.
Ingat jenis satu dekat dia.
Jadi dia... Ada kami memang tak boleh keluar. Ada kami memang dia buat-buat. Tapi yang ini biasanya dia tak boleh keluar. Sebab sebenarnya dia ada... Cara dia kunci dengan ilmu ini dia. Jadi tak boleh keluar, dia kelodak dalam badan. Contohnya kat sini tadi, saya dengar ada yang muntah, ada yang goyang-goyang, gigit-gigit. Jadi ini apa maknanya, benda yang sudah ada. Jadi insyaAllah dengar rasa Al-Quran ini paling tidak memberikan dia kekuatan. Dan kalau dia amal selalu, insyaAllah dia akan pergi. Jadi pada mereka yang cerita masalah ini, teruskan amalan, teruskan rawatan, jangan putus asa. InsyaAllah. Sekiranya ditakdirkan kamu tidak mau sembuh, kamu sabar. Jadi Rasulullah pernah mengatakan pada seorang wanita, insabirti al-sabarti walakin jannah. Kalau engkau sabar dengan deritamu ini, kamu akan dapat surga. Maksudnya kita kena derita ni dan dicuba ubah dengan cara yang baik. Allah tak izinkan di keluar, kita sabar. Jadi derita kita di dunia ini, insyaAllah Allah janjikan surga. Tapi maknanya yang lain-lain tidak akan kena elak. Jangan dia dah sakit ini. Saya tak heran dengan abang lah. Saya masuk surga lah. Nabi dah janji tu. Masalah surga lawan suami. Jadi maksudnya selain kejahatan-kejahatan yang lain, yang wajib dihindarkan. Dan masalah ini kita sabar di samping kita berobat. Berobat dan bersabar sementara belum bertemu rawatan ini. InsyaAllah apa yang dijanjikan Allah Ta'ala adalah benar. Okay. Jadi ini kita punya contoh lah. Maknanya. Jadi kalau siapa nak belajar perubatan, buka untuk tolong orang. orang-orang yang seperti diganggu.
Ah, jangan buat. Jangan anak buat kesuruh. Mampus dia. Kalau kita bukan pati dia orang. Orang baru tak gigi.
Dengan kita menolong mereka, walaupun kita tak siap menolong, tapi usaha kita Allah bagi ganjaran, insyaAllah. Ikhlas kita Allah bagi pahala, dan kurang-kurangnya kita dapat menyertai orang yang kesusahan. Kita dapat sama-sama menyelami kesusahan mereka, kesusahan mereka, itu pun Allah bagi ganjaran. Ini tujuan rawatan ini kita adakan, dan rawatan ini kita perkembangkan. Jadi insyaAllah satu masa nanti kita akan terus dengan pengajian-pengajian ini dan memberi faedah insyaAllah pada orang-orang beriman. Itu dia. Dan insyaAllah. Jadi yang lain tu.
Tapi jangan tu itu buat aku. Apa yang dengan kau ni?
Kau nak kerja dengan aku?
Bukan. Anak-anak murid awak ni bukan standard.
Baik. Dengar. Buka tangan kau.
Apa nak buka?
Baik. Kau kena aku pukul ke?
Sebarang apa nak jadi-jadi.
Aku nak cakapkan dengan baik.
Kenapa dia?
Kau turun tangan. Tangan kau yang macam orang tak betul ni kenapa? Turun.
Bukan tak betul, aku dah geram.
Kalau geram turun tangan. Okey. Dah. Kalau geram bukan gitu.
Geram macam mana? Lawan dia betul lah.
Okey, duduk. Aku tak nak lawan kau. Sebab aku tak ada faedah lawan kau, tak ada akal.
Ya, aku tak ada akal. Dia aku nak bilang, tiba-tiba usul tak ada akal.
Aku nak...
Lawan berapa-apa tu hidup.
Tak ada, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kau siapa?
Aku ada dua tuan.
Baik.
Satu orang suruhan, satu orang yang buat.
Baik.
Orang yang suruhan itu pun ada, tapi dia tak kuat bangku dengan aku.
Okay.
Aku disuruh orang panjang pidang.
Okey. Hmm. Dah berapa tahun kau ganggu orang ni?
Lebih daripada 20 tahun.
Baik. Apa yang kau dapat ganggu dia?
Banyak aktiwa, jinnya.
Baik, kau seronok ganggu orang ni?
Kalau boleh aku tak nak, tapi tuan aku dah suruh.
Bermakna kau tak kuat?
Ya, memang. Gua tak kuat lah, tapi dia kena juga. Tapi dia pun boleh sembuhkan sendiri juga.
Baik. Kan lebih baik kau dengan nasihat, kau keluar, kau masuk, kau buat amal baik. Allah bagi kau pahala, kau dakwah kaum kau supaya jangan ganggu orang lagi.
Alah, aku dah terlambat lah. Aku dah umur dah tua tau.
Kau ingat Allah kata, Rasulullah kata, Mankana asiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Bermakna umur kau sekarang ni, umur yang dekat untuk masuk surga.
Kita kalau umur manusia aku dah 90 tahun pun tua juga kan?
Ya.
Untuk 90 tahun tu.
Jadi umur engkau sekarang dah tua. Engkau tahu mungkin kau sudah hampir mati kan?
Ya.
Waktu nak mati ni kau mengucap sama masuk surga. Jadi sebelum kau sesat lebih jauh, kau taubat. Sekarang ni peluang baik untuk engkau bertaubat.
Tak tahu. Tapi orang Singapura tu suruh je dia upah aku duit. Aku nak duit.
Aku dah kata aku kasi kau upah lebih baik.
Ya tak iya ya.
Kau janji dengan aku betul-betul, aku kasih kau upah lebih baik. Bukan mesti duit. Aku akan bagi tahu upahnya nanti sekejap. Kau nak?
Aku Islam tak boleh lah.
Kau Islam ke bukan?
Aku nama je Islam, tapi tak pernah buat ibadah. Baik. Aku buat yang ditegar je macam mana.
Baik. Aku nasihatkan kau untuk kebaikan.
Aku dah tak tahu lah. Dah tak tahu jalan lah yang baik lah.
Kau cuma mengucap. Ashadu an la ilaha illallah.
Nah, tak payahlah.
Tak mahu juga. Baik, kau putus asa?
Sekarang aku dah malu lah. Aku malu dengan duit tu lah. Malu lah.
Baik, kau malu dengan manusia. Kau tak malu dengan Allah?
Malu tentu lah. Pasal apa? Duit tu tak tewas. Bukan satu hari dua hari. Kau dah kerja 20 tahun lebih. Kau tak tewas.
Nanti Tuhan tewaskan dia. Dan tewaskan kau dan tewaskan Tuhan kau.
Itulah, ya, itu ajal. Kau tahu kau tewas. Ini lain, Tuhan.
Mak itu tewah yang sejati. Jadi kau tak perlu susah nak bunuh orang ni. Buat apa? Tuhan tak nak dia mati, kau nak dia mati. Macam mana?
Aku kalau boleh buat, tak cerahkan diri sendiri pun tak boleh juga.
Kerana Tuhan yang berkuasa. Allah yang berkuasa.
Tak, dia sekejap kena juga. Kau tahu guna macam mana cerahkan diri sendiri, kau tahu tak? Tahu tak?
Tak tahu macam mana.
Aku tak kasih dia hubungan jenis. Itu tahu. Tapi dia usaha baik-baik. Dia buat sendiri, baik lagi dia. Itu tahu.
Jadi, sampai gila kau nak buat kerja macam ni?
Tahu lah, aku buat cari ini tak boleh, cari itu tak boleh. Aku tak tahu nak mikir lagi.
Cari.
Tapi orang itu upah aku aja.
Baik, sekarang aku kasih kau makan lagi baik daripada itu. Kau nak? Kau janji?
Tahu lah.
Ya, aku dengar aku nasihatkan kau. Kau cakap, aku berjanji dengan nama Allah.
Alamak, aku macam mana sebut nama Allah? Aku kan tukang sihir, tukang upah orang. Aku dah susah.
Sihir, tukang sihir zaman Musa, ramai yang bertaubat. Wa'ul qiyas sahara tusajidin. Tunduk semua tukang sihir sujud. Kau nampak kan?
Kau tahu tukang sihir ni Nabi Musa kan kuat kan?
Semua sujud.
Dia cuma kalah dengan Nabi Musa. Tongkat dia tau. Lain dia tengok kuat.
Dia bukan kalah dengan tongkat. Dia kalah dengan dakwah.
Allah Ta'ala lah. Tahu lah.
Jadi aku dakwah kau sekarang. Kau bertaubat dan kau mengucap
Alam, aku dah bilang, susah. Aku dah terlanjur, aku dah tua.
Baik, kalau gitu terlanjur aku jumpa kau, aku nak pukul kau macam mana?
Abu? Eh, tak rasa lah.
Kau nak rasa? Kau nak yang rasa?
Tak apa. Bukan, aku sakit, aku tu lagi sakit tau.
Tak apa. Engkau pun tak dapat apa-apa si ganggu dia. Taubatlah. Allah Maha Pengampun kan? Tengok kata Allah, apa dia? Allah kata, Allah kata apa? Jin-jin yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mereka kembali dan memberi dakwah kepada kaumnya. Engkau kata engkau daripada zaman Musa. Engkau dah nampak macam-macam Nabi-Nabi berdakwah kan? Dan kau tahu kebenaran Nabi-Nabi kan?
Tapi aku bulu orang kafir kan kurang sihir.
Berapa ramai tukang kafir yang masuk Islam?
Enggak. Tapi aku dah Musa lah.
Bukan dengar baik. Engkau bukan jin Nabi Musa. Engkau jin baru. Engkau berangan ni.
Kayak apa? Dia boleh tak sampai bila-bila kat akhir zaman kan?
Tapi dia tak macam kau. Kau ni jin bodoh.
Mana jin bodoh? Gila kat tebang saya mana bodoh?
Kau jin bodoh. Kalau kau pandai, kau tak duduk dalam badan orang ni jadi bodoh. Kau tak boleh shopping, kau tak boleh makan angin. Kau duduk kat sini dalam perutnya ada najis.
Betul apa? Aku tak boleh nak makan dia kan kalau cakap.
Itulah cakap kau ni bodoh. Engkau memang bodoh.
Tapi dia aku tu ada perut suruh.
Makanan kat lain banyak kau boleh jumpa. Kau usah nak makan yang ini kan bodoh.
Aku dah salah tempat lah. Aku kan murah itu murah singkek. Dia suruh. Benda dia orang buah yang apalah tak juga lah akhirnya. Tak. Kalau dia tak tahan lama-lama aku dah mati dia.
Okey. Jadi macam mana? Atau ada minta sini dan cukup. Okey, jadi boleh panjang dan turun. Okey, jadi insyaAllah kita kasih orang ini sedar pun dia dan dia buat rawatan saja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang nama siapa?
Ben.
Jadi kita tengok kenapa kita tepuk dia sedar. Bukan benda tu keluar dah benda tu still dalam badan tapi kita tepuk dia dia balik ke tempat asal dan tubuh lah. Jadi untuk kita keluarkan ni dia perlu rawatan yang selanjutnya. Kita kena rawat kasi keset-keset yang kita dah sebut tadi kan. InsyaAllah. Baik kepada abang kita mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong awak cepat sembuh dan Allah lindung supaya gangguan tadi tidak melibatkan perkara yang lebih berat. Ini contoh Okay. Jadi agak-agak para hadir peserta ni dah tengok ni agak-agak tu jin Ustaz Jumadi ke benda yang sedia ada. Sedia ada dan bukan seorang orang tengok yang lain yang datang naik kereta tu memang mereka sudah rasa ada gangguan di rumah memang ada gangguan. Jadi di sini kita bacakan ada yang muntah, ada yang goyang, menggigil sebagaimana dalam muntah kan. Ada yang menggigil, ada yang pekik, cuma yang pengsan tak ada. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apabila kita yakin benda ni boleh resap sebab Rasulullah kata inna syaitana yajri fi bni adama majradah. Sebenarnya syaitan masuk dalam badan anak Adam ikut urat darah kita. Jadi bila masuk urat darah ikut kepada dia ganggu tadi. Begitulah seterusnya. InsyaAllah saya rasa saya akan kerahkan Nabi Muhammad kepada virus ni. Mungkin ada apa-apa yang nak sampaikan. Assalamualaikum.
Kirimkan satu video ini atau sudah mungkin yang mana yang menggunakan tetapi dengan kekuatan ayat Al-Quran dan kekuatan dan keinginan yang tinggi aku juga berpikir aku ini bertemu insyaAllah dan dapat menjelaskan lagi berbagai yang dinantikan dari insyaAllah kami akan menunjukkan punya dampak yang sama. Kalau kita lihat di sini, kita akan melihat di sini. banyak terjadi di kumpulan pada tahun yang kecil pada waktu ini. Sesuatu yang berlangsung harus dibatalkan pada saya. Dan saya akan berkata dulu, waktu kami mengembangkan di Indahnya, kalau di Indahnya Jawa, tadi pun yang ditahu ya, menurut saya, sebenarnya orang ini memang kalau anda tidak diberitahu, satu di mulut ini dan tidak dapat mencapai
alamat
buat waktu ini.
Awalnya tak
apa. Ada masa lagi mula ni, tapi inilah baru ini yang ingin menanyakan baru masuk ke dalam di belakang. Mula kemudian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, saya ingin ambil. Saya mengalami di ayahnya di rumah. Apa yang berlangsung lakukan saya itu, ini itu doa dari rumah. Anak saya berlatih pun untuk itu. Jadi saya untuk langsung. Jadi kadang-kadang terjadi ini nggak besar, saya tuh nggak menemukan orang nggak di situ. Maksudnya siapa kita susul di luar sana? Ya itu memang nggak banyak belajar, memang nggak lumayan ini dari kawasan. Saya selalu berada di Twitter dan di luar. Tapi tidak ada anak saya jadi saya menunggu untuk masuk. Gimana sih?
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kat situ ada dua perkara yang perlu dilihat. Pertama, kenapa anak kita takut, anak si kakak tadi takut dia dengar dia usia. Pertama, ada kemungkinan pernah disampaikan ataupun anak tu pernah mendengar ini hidup Al-Azim. Jadi kemudian dia dengar kalimah Al-Azim tu atau Al-Azim tu menjadikan dia takut fobia. Itu pertama. Kalau tidak ada perkara demikian. Yang kedua, harus anak itu ada gangguan. Harus anak itu ada gangguan di dalam tubuh dia. Menjadikan dia tidak mau mendengar ayat-ayat Quran. Jadi kita boleh test dengarkan CD-CD ayat yang lain pula. Surah Baqarah ke ataupun surah-surah yang lain. Sekiranya dia ada, dia takut juga dengan surah-surah yang lain. Memang sah dia ada gangguan. Ataupun dia pernah, dia takut ketakutkan tentang CD tersebut. Itu dia. Masalah ayat itu sendiri memberikan ketakutan, itu tidak. Pada orang normal insyaAllah tidak. Itu saja. Jadi anak kakak yang bertanya tadi kena cek lah. Kita boleh cek. Saya boleh tolong cek dia ada gangguan atau tidak insyaAllah.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ada ayat yang atau maaf, ada ayat yang cari lalu belum berjual anak dan barang-barang yang belum.
Masalah anak yang panas barang dan degil ini satu masalah paling besar berlaku pada apa pada zaman kita sekarang. Kalau dulu kita takut dengan mak ayah, sekarang punya anak subhanallah. Memang sampai badannya kuat, lengannya kuat, dia tak takut mak ayah langsung. Dia lawat lelaki ataupun perempuan. Jadi macam mana kita nak lentur? Itu sebab kita nak kata tengok sebab apa dia jadi sasar, jadi liar, jadi pemarah. Kalau mak bapak. Pertama memanglah jelas satu luaran percampuran. Jadi dia dapat model dalam hidup dia dengan begitu. Kawan-kawannya di sekolah, kawan-kawannya di luar, semua jenis-jenis begitu. Jenis semua lawan mak, lawan ayah contohnya kan. Jadi dia tak dapat contoh yang baik nak ikut. Jadi hanya dia dapat contoh yang buruk. Jadi dia pada dia itu yang betul. Pada dia itu tak salah, pada dia itu tidak dosa. Setengah anak ni dia tak tahu lawan mak ni dosa, dia tak tahu. Dia lawan mak macam dia lawan dengan kawan, macam gaduh dengan kawan. Dia kata tak ada dosa. Sebab istilah dosa pahala tak ada dalam otak dia dan dalam fikiran dia. Itu pertama. Ini yang susah sikit. Nak lentur terpaksa kena panggil satu ustaz yang boleh kaunseling ke ustazah, boleh kaunseling nasihatkan yang betul. Kedua, mungkin ada gangguan-gangguan lain dalam tubuh dia. Jadi kita kena rajin minumkan air, kita bacakan surah-surah tertentu. Contohnya kalau dia tidur, kita boleh bacakan tiga kul dekat dahi dia kan, embun kat kepala dia. kita baca qul wallahu 3 kali, kita baca ayat yarfa innahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, atau setengah perawat dia gunakan surah Taha yang dibacakan dihembus atau diminumkan. Itu dia. Dan saya pula biasa menyuruh orang buat lepas sembahyang si ibu tadi baca 3 kali surah Al-Fatihah dan baca 3 kali alam nasrah laka sadrak di atas sembahyang, dan mohon pada Allah supaya anak terlembut. Ada satu kes di Johor, bapa ni cukup garang, anak takut semua. Bila mereka mengamalkan ini serumah, satu minggu saja bapa ni berubah jadi seorang yang paling lembut. Sampai adiknya berkata, ayah kita orang paling baik sekarang. Dan banyak yang telah berjaya dengan surah tersebut. Dengan keyakinan, kita baca lepas sembahyang dan suruh semua ahli keluarga kita baca. Mudah-mudahan dengan kekuatan tu anak kita menjadi lembut. Okey? Baik, kita baca Al-Fatihah 3 kali. Itu yang saya yang baca yang lepas sembahyang Ya alam nasrah laka sadrak tu 3 kali. Ataupun kita buat kedua-duanya sekali atau salah satu, iaitu yang kedua ialah bacakan 3 kul. Kita hembuskan dekat dahil 3 kul, baca 3 kali atau 7 kali. 7 kali lebih banyak lebih baik lah kan. Dan kita bacakan ayat yarfa'illahu. Kita boleh itu kemudian bercerita kan dekat Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kita hembuskan di kepala dia. Itu dia. Jadi sebab apa kita buat begitu, kita hembus itu, kalau ada benda-benda yang duduk dalam kepala dia, ia menjadikan dia degil dan tak mau nasihat, kita hembus benda tu lari daripada budak tu, insyaAllah dia balik normal. Itu dia. Kalau awak ada ayat lain yang orang lain ajar, ustaz lain ajar, semuanya boleh pakai insyaAllah. Itu dia, tak ada masalah.
Imbasi yang masih baru yang tidak terdengarkan, kerana suara suara berhati-hati sebab cara berpijak dia sangat berpijak, sedangkan diri itu tidak berharap. Dan berpiji Allah dan buku-buku di dalam rumah, berpiji sepanas suara berada, bahkan berada di pintu saya, dan berpiji kembali dia tetap pergi membuat kentang dengan kepala kesehatan.
Jadi mimpi-mimpi yang macam gini, kebiasaannya mimpi yang berbentuk ini bukan jelia lah. Biasanya sama ada orang dulu duduk rumah tu tinggalkan barang dia ataupun jin yang diperintah. Itu maknanya cara rata itu mimpi memang tak bagus lah, penyakit pada kita semua di rumah. Jadi eloklah kita bacakan surah Al-Baqarah, kita buka Al-Qasas Al-Baqarah atau kita baca guna renjis air dan mengamalkan amalan-amalan yang telah diarahkan dalam buku yang kita baca tadi. Itu memang gangguan. Jadi kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Jaga anak-anak kita. Maknanya mimpi yang begini kalau berlarutan keterusan, dia akan ganggu kita, ganggu keluarga kita. Dan kita dapati kalau yang selalu bermimpi yang seperti ini, keluarganya selalu panas. Anak jadi degil, suami setiap nak marah, nak hot saja. Ini tanda-tandanya biasanya ada. Jadi kat situ jelaslah bahawa gangguan sudah ada dalam keluarga kita. Tinggal cari jalan merawat. Allah Alam.
Saya
Oh, yang tadi yang kat depan. Jadi gitulah. Kita ayat ruqyah pun sudah saya bacakan, saudara-saudari pun dah dengar dan ada yang dah sikit. Jadi balik bacalah. Kalau tak boleh membaca Al-Quran, kita baca apa yang kita tahu. Awak boleh baca surah apa yang awak dah hafal, yang awak tahu, dan boleh baca zikir apa yang awak pandai. Asalkan zikir, jangan tak zikir. Itu dia. Jadi baca apa yang awak tahu. Nah, awak tak lanjut, kalau ada nak teruskan, boleh kontak dengan sesiapa ahli perubatan kita. Boleh buat janji dengan mereka lah. Menurun. Baik. Itu memang soalan yang timbul. Kita dengar kata tiba-tiba menurun. Jadi maknanya kalau kita kuatir menurun, kita buat biarlah ada suami atau ada kawan. Jadi kalau berlaku menurun, apa kita nak buat? Kita ambillah air, bacakan apa surah apa ni, ayatul kursi, kita bacakan ke air, kita renjir kat muka dia. Biasanya kita renjir, dia boleh reda. Macam abang kita tadi kan, tengah menurun, saya tepuk muka dia, benda tu terus terperanjat lari. Lari dia pergi ke mana-mana, wama'ana, jadi dia akan sedar. Tapi ada yang tak boleh sedar sampai 1 jam, 2 jam. Ada yang kita baca betul hilang akal. mungkin makan sejam dulu. Ha, ini maknanya kalau awak yang tak biasa memang penting lah. Jadi terpaksa minta bantuan kepada kawan-kawan kita yang sudah biasa merawat. Sebab itu tidak boleh nak diterai ke macam mana sebab dia tertakluk pada keadaan. Kan? Pada keadaan.
Saya mana yang tahu sekiranya ini itu Islam atau kafir?
Ini paling susah sebab ini suka bohong. Apabila dia duduk dalam orang Islam, kita tanya dekat Islam. Ah, jadi ini suka-suka susah. Jadi ini terpulang kepada dialog kita. Kita tengok dialog kita betul-betul. Kalau ada ikhlas, nampak lah tanda-tanda dia. Tetapi memang susah saya nak ajarkan kaedah, nak tahu Islam juga tidak. Tetapi secara zahir, biasanya yang Islam ni kalau kita dimasuk, kita jadi rajin sembahyang. Walaupun badan sakit, tapi jadi rajin sembahyang, rajin pergi masjid, itu biasanya lah yang Islam. Tapi kalau masuk yang kafir, biasanya dia masuk badan kita, alhamdulillah, jadi malas sembahyang, dengar nama Allah dia menjerit, dia jadi malas, jadi marah, itu biasanya kafir. Kalau kita nampak tanda dia kuning-kuning, botak-botak, itu biasanya yang masuk jimbul darah. Kalau masuk yang pakaiannya itu nampak tu pakaiannya hitam-hitam, itu biasanya Yahudi. Kalau yang pakai biasanya merah-merah, biasanya itu Majusi. Jadi itu antara tanda-tanda besar. Walaupun tidak 100% begitu, tetapi tanda-tanda besarnya begitu. Ini kalau nak tahu kena satu kursus khas, kuliah khas. Saya ada kuliah, saya buat selama 30 minggu. 3 modul 30 minggu. Di situ baru pendetailannya kita ceritalah. Di sini ringkas, tak dapat cerita ya.
Bolehkah saya kemarin Muhammad dengan pembacaan saya kemarin Muhammad untuk buat ibadah? Lepas jawab bila saya kemarin Muhammad.
Lepas dirawat?
Dirawat untuk kembali dia. Soalan ini tidak ada lagi yang berapa berat untuk melakukan salat dan sembahyang dan sebagainya. Tapi apabila dibacakan ayat ini bolehkah ini
baik, insyaAllah boleh. Jadi katanya ada lagi dinding-dinding yang kuat yang kita kena buat. Contohnya Rasulullah suruh kita minum madu, suruh makan kurma ajwa kan. Makanan-makanan Rasulullah kita amalkan itu membantu menguatkan balik kita berbadan. Tinggalkanlah burger-burger ke, KFC-KFC ke. Maksudnya kalau banyak makan daging-daging, bukan apa, menjadikan lebih malas. Coklat-coklat ke Jadi kita betulkan pemakanan kita. Kita ubah kepada makanan-makanan Rasulullah. Ini kita rajin makan korma, rajin minum madu, rajin minum susu kan. Dengan ini memberikan kekuatan balik pada tubuh. Jadi dengan ini insyaAllah maka abadus sauda lama-lama kita kuat dan kita boleh beribadat. Kita jangan ingat dia ganggu kita sehingga kita tak beribadat. Tidak. Kalau awak ada keyakinan azam, insyaAllah boleh beribadat macam biasa. Tapi pemakanan tu penting untuk memberi nutri balik dalam tubuh. Boleh insyaAllah. Untuk lanjut tu kena jumpa kita bagi nasihat macam mana ? Okey.
Ini sebab perjanjian dengan masyarakat. Untuk ini kita akan akhiri satu-satu kepada yang akan dijalankan. Sebelum itu, sebenarnya tadi di luar ada minyak yang dibaca ayat berbagai maklumat. Tapi sebabkan di sini dalam ini dia takut terdiri dalam yang bawa minyak hanya dalam 120 an begitu. Jadi dia kenal tapi yang minyak untuk minyak beli satu dan punya dari uang yang lain.
Jadi minyak tu boleh dapat di Johor insyaAllah di depan komentar dan segi display minyak tu hasilnya ada banyak lah. Boleh diminum kalau sakit tu gangguan tu sakit tu merupakan dalaman, boleh disapu kalau sakit tu luaran. Sakit kulit, sakit gigi, sakit telinga dan berbagai kutir pun boleh. Kalau kita sapu-sapu kutir hari-hari, lepas itu kita insyaAllah boleh cabut keluar. Dan kalau diminum, ini minyak sudah kita jual juga 13 tahun. Jadi kalau diminum, mukanya akan naik seri. Dia minum nanti nampak beberapa bulan akan nampak naik seri dia. Sebab orang kalau kena gangguan, lama-lama mukanya busem. Orang Jawa kata busem, orang Melayu kata apa-apa. Bukan matam macam kain tu lusuh kan, kain tu lusuh. Jadi dia minum nanti naik dia pisri balik. Sebab minyak tu dia kandung daripada batodak, madu dan beberapa lagi ramuan yang kita masukkan. InsyaAllah boleh cubalah, mudah-mudahan dapat
lagi. Untuk mahasis dengan doa, biarkan ini terjumpung yang diadakan di Bindu Sintara yang sudah di
baik, kita tutup dengan istighfar kafarah dan maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Shadaqallahu 'azhim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.